Posloucháte podcast Psychologie.cz. Navštivte nás také na webu a prozkoumejte, s čím bychom vám mohli pomoci.
Dobrý den, milí diváci a posluchači. Vítám vás u podcastové série Psychologie.cz. Já jsem Kristýna Sarisová a mým dnešním hostem je psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka Pavla Sokolská.
Dobrý den.
Pavlo, vítejte.
Děkuju.
A dneska si s Pavlou budeme povídat o párovém nevědomí. Co je to párové nevědomí?
Párové nevědomí, jak to říct jednoduše? Je to vlastně nějaká struktura, nebo si to můžeme představit taky jako vztah, který ale není pro nás vědomý. Je to něco, co spolu vytvoří, rozehrajou dva nebo tři lidi, pár, rodina, skupina, aniž o tom vědí. Je to taková společná otázka, kterou na nevědomý úrovni řeší a do který se promítají objektní vztahy, což jsou vlastně vnitřní nevědomí systémy, struktury a sociální vztahy. Je to taková směsice, je to takový, jakoby, taková třetí entita, když se dva lidi setkají, tak spolu nevědomě něco vytvoří, něco je propojí, tak takhle by se asi zjednodušeně dalo říct, co to je vlastně jako nevědomí propojení vztahu.
A čím se liší od individuálního nevědomí?
Od individuálního nevědomí se liší právě tím, že tam přistupuje prezenčně víc lidí. Kdežto individuální nevědomí je systém nějakých vnitřních přesvědčení, fantazí o tom, jak fungují vztahy, jak funguje svět, jak funguji já vlastně v individuálním nevědomím prožívání člověka. Samozřejmě tam taky přistupují objektní vztahy, ale všechno se to odehrává intrapsychicky v mysli jednoho člověka, nepřistupuje tam prezenčně druhý člověk, na rozdíl od toho nevědomí páru nebo skupiny nebo rodiny. Tak asi zjednodušeně by se to dalo říct takhle.
Jak se párové nevědomí projevuje? Jak ho můžeme zachytit?
Párové nevědomí se projevuje pro nás v běžným civilním životě dost nezachytitelným způsobem, bych řekla. Proto jsou cvičení psychoanalytický terapeuti a nebo i terapeuti z jiných směrů, aby vlastně tohleto nevědomí propojení páru velmi specifickým způsobem zachytávali a umožňovali klientům porozumět tomu, co se na nevědomý úrovni mezi nimi děje. Proč na vědomý úrovni cítí napětí? Proč na vědomý úrovni prožívají konflikt? Proč se na nevědomý úrovni neustále dokola třeba hádají o tom, kdo má hlídat děti, kdo má začínat večer sex, kdo má pečovat o domácnost? Pořád dokola oba vlastně rozjíždí na vědomý úrovni konflikt, který zdánlivě nemůžou vyřešit, i když je jednoduché. Jedná se jenom o to, kdo bude vyzvedávat děti, kdo bude doma o víkendu s dětma, kdo bude začínat večer sex třeba. A to, proč nemůžou ten konflikt, který je vědomý, vyřešit tak jednoduše, je právě o tom, že to hlavní, co se děje, ta hlavní příčina je skrytá v nevědomým prožívání a velmi těžko v civilu zachytitelná. I když samozřejmě někteří lidé jsou schopni introspekce, jsou velmi citliví, takže si můžou uvědomit, že asi to je nějak jinak, že to, o čem se hádají, nebo to, proč dokola pořád vznikají nevěry, nebude o tom, o čem se dohadují. Že to bude nějak ještě skrytý za tím, o čem vlastně vědomě diskutují. A takový lidi většinou přichází do terapii včas a dá se potom nahlídnout ta mechanika nevědomá, která způsobuje nějaký uskřinutí, nějaký zádrhel, nějakou koluzi. Takže já jsem trošku skeptická k tomu nahlédnutí v civilu, ale asi je to taky proto, ten můj skepticismus, protože ke mně přichází lidé, kteří to v civilu nezreflektovali. Ty páry nebo rodiny, kteří zreflektují v civilu něco, co se jim může odehrávat někde v hloubi mysli a umí si s tím poradit, ty k nám asi většinou nepřijdou. I když nevím, jestli se to dá říct takhle jednoduše.
Jak pak může vypadat situace, kdy jeden z partnerů ve vztahu je schopný té introspekce, do určité míry nahlídne, co se tam může nevědomě odehrávat, ale ten druhý tomu přístupný není? Jakou to pak může rozehrát dynamiku?
No, já si myslím, že už tohle je ta dynamika, je to propojení, že jeden jakoby zdánlivě nahlíží a druhý nenahlíží. Já si myslím, že to nahlížení je většinou zdánlivý, protože pokud se jedná o nevědomí, tak to je prostě nevědomý systém a strašně složitě je nahlídnutelný vědomím. Takže pokud ten jeden je schopen víc introspekce, tak je to vlastně člověk, který tak netlačí, že chyba bude na druhé straně. Jo, zamýšlí se nad tím, jestli to není taky nějak o mně, což je skvělý samozřejmě pro ty vztahy a můžou se spíš nějak domlouvat, spíš jsou přístupný tomu poslouchat toho druhýho a přiložit tomu váhu. Neukazovat mu to, že já to prožívám jinak a tak to ty musíš říkat špatně. Jo, takže jsou lidi, kteří jsou schopní se nějak pozastavit, pozdržet svoje přesvědčení o tom, co se děje, to vědomí přesvědčení, a poslouchat toho druhého člověka. Ale i tak nahlídnout tomu, proč já můžu poslouchat, co jsem to třeba dostala v raným emočním formativním období od rodičů do vínku, že mi to jde a tomu druhému nejde, nebo spíš mu to nejde, tak to je skrytý hluboko v nevědomí a myslím si, že to je opravdu velmi složitě nahlédnutelný v civilu, no, v civilním prostředí, mimo terapie.
A existují nějaké mýty o párovém nevědomí?
To nevím. Nevím, co myslíte za mýty. Jako takový třeba všelijaký rčení, myslíte lidový, nebo něco takového? No, tak to nevím. No, tak to, co se mi teď vybavuje asociativně, je třeba takový rčení, který se může týkat vztahu, může se týkat i jednotlivce, myslím. Třeba, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jakože co do toho vztahu vkládám, ať už vědomně nebo nevědomně, ale hlavně nevědomně, s tím, co tam vkládám vědomně, se docela dá pracovat. To, co tam vkládám nevědomně, s tím se pracovat nedá. Vůči tomu jsme skoro bezmocní, podle mě. Jo? Je to složitý velmi. Takže to, co tam nevědomně vkládám, tak vlastně z druhé strany zase sklízím. A já si myslím, že tohle o vztazích opravdu platí, protože jsem mnohokrát prostě ve svojí 25-letý praxi párového terapeuta zažívala, že to, s čím ten pár na začátku přijde, tak se během té terapie obrací. Jo, takže je vidět, že tam mají oba k dispozici to, co na začátku terapie tomu druhému třeba vytýkají. Jo, a potom se to obrátí. Zažila jsem třeba terapii, kdy odjížděl pár s rodinou, nebo celá rodina odjížděla na tréninky a na zápasy syna na hokej. Byl to takovej pravidelný víkendový zkrátka rituál. A vždycky ten odjezd dokončovala ta paní, ta maminka toho syna, který jezdil na ten hokej, a pán čekal v autě a zlobil se velmi, že paní není schopná sedět v autě v 7 hodin, tak jak se domluvili, že to tam pořád ještě nějak dozařizuje a přichází do toho auta na odjezd syna na zápas pozdě, pán se zlobil. No a terapie běžela a paní si v nějakou chvíli uvědomila, že vlastně ona ani na ten hokej syna jezdit nechce, že to spíš bylo přání manžela, aby syn hrál hokej, a uvědomila si, že to může pustit, že to vlastně nemusí hlídat, nemusí dokončovat přípravy, nemusí ona být ta, která hlídá, jestli má syn helmu, jestli má brusle a já nevím všelijaký další věci na ten zápas. A nějaký další věc, zkrátka seděla v autě v 7 hodin a odjeli včas. Pán si to chválil, paní byla taky v pohodě, akorát, že zjistili, že syn si zapomněl už nevím co a nemohl hrát. Prostě dojeli do Brna, syn nemohl hrát zápas. A takhle se to opakovalo několikrát. No a co myslíte, že se stalo? Ve velmi krátké době začal hlídat pán ty věci a přicházel pán pozdě do auta a ne na 7 hodinu, takže přijížděli pozdě na ten zápas a celá ta situace se obrátila. Pán byl nervózní, paní byla úplně v klidu. Jo, takže já si myslím, že tohleto rčení, nebo jak to říct, určitě o vztazích platí, protože oba mají k dispozici ve fungování totéž, vztahový propojení, nebo jak to říct, akorát tu danou chvíli aktivně projevuje jeden se na jednom pólu té vztahové mechaniky a druhý na druhém pólu, ale klidně se to může vlastně proměnit. Takže se, jak se do lesa volá, tak se za chvíli klidně z lesa ozývá. A to máme takhle všichni, jo? Ty dva póly toho vztahového propojení nevědomího a můžeme se většinou, každý z nás, překlopit do toho vlastně partnerova. Ale pořád mluvíme o nevědomí mechanice.
Jak to párové nevědomí vznikne? Nebo respektive kdy?
Hmm. Já jsem přesvědčená o tom, že vzniká ve velmi raném věku. To vlastně taková hlavní základna toho pozdějšího teda nevědomého vztahového propojení. Myslím si, že základním úplně pro vznik nevědomí párového, čili pro to, jak nevědomě rozumíme tomu, co to je láska, co to je vztah později, co to je třeba neláska, nezájem a tak dále ve vztahu, tak já si myslím, že to vzniká v primární rodině. Dítě se narodí a nějakým způsobem zažívá vztah rodičů mezi sebou. Zažívá taky úplně nejdřív to, jak se k němu vztahuje maminka. Co maminku těší. Jo? Dítě ve velmi raném věku cítí, kdy je maminka spokojená. Když je nespokojená, tak kojenec sebou trhne. Když se maminka lekne, kojenec sebou trhne. Sama jsem to zažila u dětí svých v postýlce. Jo? Prostě reaguje velmi citlivě na prožitky matky a nějakým způsobem formuje podle těch prožitků svoji mysl a nevědomí prožívání vztahu. A později, když už je větší, tak taky samozřejmě vnímá to, co se děje mezi rodičema. Citlivě načítá ty vlastně právě nevědomí věci, které probíhají mezi rodičema. Něco jiného rodiče říkají, ale dítě cítí, že tatínek říká, že sice je spokojený, ale dítě vnímá, že není, že se přizpůsobil, že je takovej třeba vnitřně podrážděnej. Jo? A takový dítě si pomalinku z těchto všech pocitových situací, tak jak je zažívá ve velmi raném věku, nějakým způsobem vkládá do mysli, co to je láska, co to je vztah. Jo, třeba tady ten zjednodušený příklad, který jsem teď řekla, asi povede k tomu, že si to dítě uloží do mysli. Láska je, když se jeden podřizuje druhýmu. Sice se musí vzdát svoji autonomie, což způsobuje trošku podrážděnost a třeba nějaký napětí nebo nějakou nelibost v intrapsychickém prožívání, ale zachraňuje to vztah, když se podřídím. To je láska, to je vlastně péče třeba. No tak myslím si, že ten ranej formativní vývoj je úplně alfa omega, ale samozřejmě další vztahy, kterýma procházíme, partnerský vztahy, vztahy, který dítě zažívá v dospívání, to, jak v dospívání testuje, co to je vztah, jak prostě zkoumá, jak na něj reagují rodiče, když vyvede tohle, když udělá tamhle to, tak to samozřejmě dalším významným způsobem formuje tu naši nevědomou vztahovou mechaniku. A nebo koriguje to, co jsme si v raném období vtiskli, v uvozovkách, jako nějaké přesvědčení, fantazie, prostě o vztahu.
Co je to vztahová koluze?
Vztahová koluze je termín, který si myslím, že různí psychoanalytici, psychoterapeuti používali malinko v jiném smyslu. Někdy se tím prostě úplně jednoduše myslí to, co dva lidi právě nevědomně spolu vytvoří za propojení, který si do sebe určitým způsobem nevědomně nasedne. Já si myslím, že láska, nebo jsem o tom přesvědčena, že láska je vlastně schopnost vycítit člověka, který má takovou nevědomou vztahovou mechaniku, dejme tomu, takový to nastavení na to propojení, který nějakým způsobem zapadne dobře do toho našeho a půjde s ním nevědomně zase znovu nějakým způsobem, principiálně, jo, ne úplně stejně samozřejmě, rozehrá to, co jsme právě zažívali jako děti, že je vztah, když to řeknu úplně zjednodušeně. Takže prostě takovýho člověka nějakým způsobem vycítíme. Ale já jsem teď zapomněla tu otázku. Já se omlouvám, trošku jsem odskočila.
Co to je vztahová koluze?
Koluze, aha, já už vím. No a někteří autoři tím myslí, že to je vůbec ten typ propojení vlastně, jo? Že si to do sebe jako dobře zapadne, ty dvě prostě mechaniky, ty intrapsychické nastavenosti, nevědomí lidí na to, co je vztah. Ale většina, si myslím, prostě autorů, kteří se zmiňují o koluzi, a myslím, že i v tom vašem článku to moc hezky vyznívá, je ta situace, kdy to propojení začne vytvářet napětí. Kdy vlastně to zaklesnutí přestane fungovat a jeden nebo oba partneři začnou nevědomě testovat, jestli by to zaklesnutí nešlo trošku nějak pozměnit. Když to řeknu na nějakém úplně zjednodušeném příkladu, pokud jsme jako děti procházeli vývojovou linií, která je o objevování světa ve smyslu, že batole se třeba někde plazí, je to něco, co je novou situací v jeho životě, protože dřív se neuměl pohybovat, neměla na to dostatečně vyvinutou vlastně svalovou mechaniku a psychickou a tak dále. Najednou se může plazit, najednou může lézt a může objevovat svět, jak my říkáme, zažívat pocity z toho, že najednou má třeba pod rukama studenou dlažbu, protože se doplazilo třeba někam do chodby, batole, nebo ochutnávají, to jsou ty známý příklady, že ochutnávají zemský květináčů a podobné věci. A jsou u toho většinou ty děti nadšený, vzrušený, prostě je to něco novýho, zkoumají svět. A strašně záleží na reakci matky a rodičů, jak reflektuje, jestli empaticky nebo neempaticky, tu situaci, kterou dítě zrovna zažívá, tu vývojovou linii, která je zrovna otevřená k nějaké výstavbě, nebo jak to říct jednodušeně. A když ta maminka dá empatickou reakci, zareaguje taky něčím takovým jako pocitem vzrušení a nadšení, jo, to je úžasný, viď, tak potvrdí nějak, že dítě může prožívat svoje pocity, jo? Protože ten pocit matky reflektuje pocit dítěte. Když se maminka třeba lekne, nastydneš, vrať se zpátky tady na kobereček do svojí postýlky, tak dítě cítí, nebo se třeba rozlobí máma, tady je to špinavý, já to zase budu muset prát, ty dupačky, vrať se zpátky. Když se rozlobí nebo zareaguje třeba strachem, tak dítě cítí, že maminka nereagovala stejnou emocí. Tak jako by si řeklo, ono se takhle neřekne, je to všechno o pocitech, že jo? Jako by si řeklo, aha, můj pocit radosti je pro maminku nečitelný. Dokonce ji učinil třeba rozlobenou nebo se bála. To je něco, co dítě musí stlumit, musí držet vazbu s matkou, takže se zařídí většinou, od chvilku to testuje, pak se zařídí podle toho, aby byla spokojená maminka. Příště už zůstane sedět v té postýlce a matka přijde a pochválí dítě. Takže se to dítě naučí, když to říkám teda strašně zjednodušeně, že láska, vztah, aby mě měla maminka ráda, tak nemůžu dělat věci podle svých pocitů, ale přizpůsobit se tomu, co maminka očekává. A takovej člověk, když si chce někoho získat, partnerku v dospělosti, tak je naučený, že se musí přizpůsobit, upozadit svoje pocity a pak bude mít už ne maminka, ale partnerka nebo partner ze mě radost a přitáhnu ho. Získám vztah. A tak se taky stane. A najdu si někoho, kdo to má velmi podobně. Takže oba upozadí autonomní prožívání a na tom se nějak sejdou, vycítějí, že to je člověk, se kterým to půjde nějak rozehrát. Že vztah je, když upozadím svoje pocity a dám přednost tomu, co ten druhej ode mě očekává. Když se ten vztah už dá dohromady, nějak se potvrdí, už se nepotřebují ty lidi získávat, už ten vztah vlastně je potvrzený, už se třeba vzali nebo mají dítě nebo něco takového, tak začne chvíle, kdy jeden nebo druhej začne testovat, jestli by přece jenom nešlo zažít to, co potřeboval zažít jako malý dítě, ale nestalo se tak, že bude podle svých autonomních pocitů a maminka, dneska teda partnerka nebo partner, manželka nebo manžel, se nelekne nebo nebude zlobit, ale bude mu to přát. To je ta reakce, kterou potřebovalo to malý batole. V tomhle vývojovém období. V jiném vývojovém období zase třeba potřebuje dát hranice. Jo? Já mluvím jenom jakoby příklad z jednoho vývojového období. Takže ta koluze je o tom, že jeden nebo druhý začne testovat, jestli by to nešlo udělat tak, že se budu chovat jinak, než jsme se doposud v té koluzi nebo v tom propojení shodovali. Jo, takže někteří autoři říkají koluze tomu místu, kde jeden nebo druhý z toho páru nebo z rodiny začne testovat, jestli by to propojení nešlo udělat nějak jinak. Vlastně zreparovat některé věci, které jsme v raném vývojovém období zažívali s rodičema a nebylo to tak úplně, jak to dítě potřebovalo vývojově. Tak já si myslím, že většina autorů rozumí koluzi jako takovému místu, kde to vlastně začne probíhat tady ty testy, nebo jak bychom tomu mohli říkat. Všechno je to neuvědomované samozřejmě. Jo? My si neuvědomujeme, že nám jde o to, prosím tě, já bych s tebou potřebovala zažít, že i když tady nebudu o víkend, jak jsi chtěl s tvýma rodičema, že ti to nebude překážet, že mi budeš přát, že jdu na kafe s kamarádkama nebo na fotbal s kamarádama. Akorát, že vědomě říkáme, ty jsi hroznej, já tady pořád musím být s tvýma rodičema a ty nikdy nejsi s mýma. Jo? Vědomě jde o tuhle debatu, ale nevědomě tam ten člověk vlastně potřebuje zažít potvrzení, že ti nevadí, když já budu sama sebou nebo sám sebou a půjdu si podle svých autonomních pocitů třeba na fotbal. Většinou to ovšem rozehrajeme tak, že si naběhneme na potvrzení toho původního propojení, nikoliv vlastně v civilu. To moc nejde zreparovat, proto jsou ty párové psychoanalytické terapie. No. Tak já bych řekla, že ty koluze se myslí jako takhle. Většinou se tím myslí to, kde to začne vlastně to propojení nějakým způsobem vytvářet napětí.
Ta koluze pak bývá často, nebo jestli tomu já dobře rozumím, tak bývá, nebo stojí za tím, že ten vztah, necítíme se v něm dobře, není úplně funkční, ale nejde z něho vystoupit.
Slyšeli jste první část rozhovoru, který v plném znění najdete na webu psychologie.cz.